Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith,
sa unang pag-adto ni Moroni ni Joseph Smith, siya may pasadyaan nga ang si Joseph nga ngalan paggamiton alang sa maayo ug sa dautan sa tanan nga mga kanasuran. Ato nakita ang kamutumanan ni ana nga panagna sa gubat tali sa maayo ug sa dautan. Ang pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith nakahimo sa pagdasig sa mga tumutuo kinsa nagsunod kaniya og usab nakapasuko sa mga kaaway kinsa pintas nga nagigaway batok sa kausa sa Zion ug batok sa Joseph mismo. Kini away dili bag-o. Kini ni sugod dayon human sa batan-ong Joseph may ato ngadto sa kagadong kakawayan og nagpadayon sa uban nagtubo nga pagadayag diha sa internet. Ang gino personal nga padayag ngadto ni Joseph Smith ang lumulupyo sa yuta magpakisayon sa iyong ngalan ug ang mga buang mabibiyay kanimo ug ang mga impierno makikaway batok kanimo samtang ang putli ug kasing-kasing ug ang maalamon ug ang mga bantugan ug ang mabuutan mangayo og tambag ug pagtugot ug mga panalangin gikan sa imong kamot sa kanunay. Karon mohalad ko sa akong pagpamatuod ngadto sa tanan kinsa nangita og mas maayong pagsabot sa sagradong misyon ni Joseph Smith Jr. ang propeta sa pagpahiuli. Dili kita kinahanglan maulaw mahitungod sa pagmatuod sa misyon ni Joseph Smith. Isa propeta manalagna og tigpareyag tungod kay ang Ginoo kanunay nga milihok piagi sa mga propeta tungod sa mga kamatuoran ng mga pahiuli pinaagi ni Joseph Smith. Nahibalo kita og mas daghan pa mahitungod sa atong langit ng Amahan og sa manunubos nga Jesus Kristo. Nahibalo kita sa ilang balaan ng mga kinaiya, ilang kalabutan ngadto sa usag-usa og ang mahinungdanon raraw sa katubsanan nga magtugot kanato sa pagbalik ngadto sa ilang presensya. Kabahin ni Joseph, may padayag si Presidente Brigham Young. Ipamahayag na dito sa mga konsehyo sa kahangturan, dugay na sa wala mamatukod ang pundasyon sa kalibutan nga siya maugayod ang tao niini nga katapusang dispensasyon sa kalibutan nga modala pulong sa Dios ngadto sa katawhan o makadawat sa kinatibuk ang mga yawi o gahom sa priesthood sa anak sa Dios. Ang Ginoo nag-obserba kaniya giorden ng daan sa kahangturan sa pagdumala niining katapusang dispensasyon. Agi og pagpangandam alang niining dakong buhat, si Joseph Smith ipakataw sa usa ka mahiwugmaong pamilya kinsa misinati sa daghang inadlong palas-anon o pagsulay sa kinabuhi. Samtang si Joseph misugod sa pagkahingkod sa iyang mga pagbati ngadto sa Dios, lahom mong kasagaran nagtando, gani siya malibog sa kusumpaking reliyosong mga ideya nga itudlo sa mga tigsangyaw sa iyang panahon. Maayo gani ang batanong Joseph wala mutugot sa iyang mga pangutana sa paghunong sa iyang hugot nga pagtuo. Kipangita niya ang mga tubag diha sa Biblia o nakitaan kini sa nga tambag. O kung aduna kaninyo nakulang o kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagpanghatag ngadto sa tanang tao sa makadagayaong o walay pagpamuyboy o kinihatag kaniya. Ginumduman ni Joseph, wala pa'y bisan nga usang tudling sa kasulatan, may tuhop sa uban, labawang gahom ngadto sa kasing-kasing sa tao kaysa nahimo niini nga panahon nga rikan ako. Kini misulod, uban sa pagkusog sa gahom ngadto matagkripik sa kasing-kasing, ako may palandong niini pagbalik-balik. Uban sa yanong hugot sa pagtuong ni Joseph, may buhat panisagkat niini pagsutanong pagbati. Nakita siya og hilit nga lugar, miluhod o misugod sa pagtugyan sa mga tinguha sa kasing-kasing sa Dios. Adunay dakong gahom sa paghulagway ni Joseph sa unsay nahitabo. Ako nakakita og usa ka dakong gilis sa kahayag ibaw gayod sa akong ulo. Labaw ang kahayag sa adlaw nga nag-anam sa pagpapubos hangtod kini midapat kanako. Sa dihang nakahayag midapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. O sa kanila may misulti ngari kanako, nagtawag sa kanako ngalan o miingon nagtudlo ngadto sa lain. Kinimaw ang akong hiningugmang anak, paminaw kaniya. Kinimaw ang unang pamananaw ni si Joseph Smith sa mga tuig nga misunod. Si Joseph Smith mihubad sa basahan ni Mormon, pinaagi sa gasang gahom sa Diyos. Daghang langit ng binahot, binibisita siya niya, may pahiuli sa mga kamatuuran, autoridad, nga nawala sulod sa gatusan ng mga tuig. Kining balaang komunikasyon nga to ni Joseph Smith, naghatag na to og agianan nga panalangin gikan sa langit ug sa mga kamahimayaan kang turan sa atong pananaw. Ang kinabuhi ni Joseph mao ang pagmatuod bisan kinsa kanato ang nagkulang og kaalang pangayo kita sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo ug makadawat og mga tubag usahay gikan sa langit ng mga binuhat Apan mas kasagaran pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsa nagsulti ka nato pinagi sa dinasig ng mga hunahuna o mga pagbati. Kini pinagi sa Espiritu Santo nga kita mahimo nga masayod sa matuulan sa tanang mga butang. Alang sa kadaghan ka nato, ang usa ka saksi, Propeta Joseph Smith, nagsugod sa atong pagbasa sa basahon ni Mormon. Una kong nabasa ang basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ng isip sa kabataan ng estudyante sa sayo sa buntag ng seminary. Uban sa akong abtik nga himinasyon, nihukom ako sa pagbasa ingon og ako mao si Joseph Smith. Nagdiskubre og mga kamatuoran diha sa basahon ni Mormon sa unang gayod nga higayon. Kini adunay dakong impluwensya sa akong kinabuhi og akong padayon pagbasa sa basahon ni Mormon ni anang paagi. Kasagaran akong nahibaluan nga ang pagbuhat mao pagdugang akong pagdayeg alang ni Joseph Smith og sa makamatuoran gipahiuli niining bililhong basahon. Sama pananglit, huno na ang pagbati ni Joseph sa iyang gihubad ang mga tudling mahitungod sa bunyag alang sa kapasiluan sa mga sala. Si Joseph kinsa sultihan sa dili pagpasakop, bisan, hain, simbahan, dayag, nga adunay pangutana mahitungod niining makaluwas nga pronansya. Ang iyang mga pangutana mihimo kaniya sa pangkausapa, sa pag-ampo, o kana nga pag-ampo, midangat sa usa ka pagbisita gikan ni Juan Bautista, kinsa mipahiuli sa aronik nga pagkapari o autoridad sa pagbunyag. Una-una, kung unsa ka ang gibati ni Joseph sa dihang iyang nakatunan, na iyang higayon ni Jesus Christ mibisita sa katawhan sa kasagpang tungang bahin sa kalibutan. Nga siya nagtudlo kanila, nag-ampo kanila, nag-ayo sa masakiton, nagpanalangin sa ilang mga anak, nagtugyan sa autoridad sa pagkapari o nangalagad sa kasakramento ngadto kanila. Si Joseph tingali wala makaamgo ni Ana nga panahon. Apan, unsa nga iyang nakatunan mahitungod sa mga ordinansa o sa organisasyon karaang simbahan ni Jesus Kristo. Miandam kaniya sa pagtabang sa Ginoo sa paghiuli ni Anang samang simbahan nganhi sa yuta. Sa panahon sa paghubad sa basahon ni Mormon, si Joseph iyang asawa, si Eman, nagbangutan sa pagkamatay sa ilang masusunga anak na lalaki. Ni adtong panahon na ang mga tigsangyaw sa garamitudlo nga ang mga batang namatay nga walay bunyag panghimarauton sangtod. Ikonsideral kini huna-huna sa usa ka gibati ni samtang iyang gibuhubad kining mga pulong gikan sa propeta ni Mormon. Ang gagmayng mga bata walay makinhanglan sa paghinausol ni bunyag. Ang gagmayng mga bata buhi diha kang Kristo bisan gikan sa katukuran sa kalibutan. Tingala ang labing makadaning tudling diha sa basahon ni Mormon ngadto sa batanong Joseph mahimong katulong kapitulo sa 2 Nephi. Kining kapitulo, naglangkob og karaang panagna mahitungod sa pinili nga manalagna. Kinsa pasanayon sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Usa ka manalagnang ginganlan og Joseph sama sa ngalan sa iyang amahan. Kining propeta sa umaabot nga pagatahuran og maayo og muhimo og buhat nga labing bililhon ngadto sa iyang mga katawan. Siya mahimo nga bantugan sama kang Moses paghatagan og gahom sa pagdala sa pulong sa Dios. Kunaana unsa kahang gibati ni Joseph Smith sa pag-amgong kini panagna mahitungod kaniya. Wala lamang siya naghubad o kasaysayan, naghubad siya pananaon sa katapusan mga adlaw sa milagrosong pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Kristo o si Joseph mismo mutabang sa pagtuman ni ini. Karon hapit 200 ka tuig nga milabay, sayon kining makita kung sa unsang paagi kining panagna natuman. Nasayod kita sa importanteng mga butang nga natuman ni Joseph isip propeta sa Ginoo. Apan hinudumi nga sa dihang gihubad ni Joseph kining panagna, iyang nabuhat ang pipila ang butang ni panagna na sa mga propeta. Batan-on pa siya sa lalaking naa sa mga 20 anyos, ang simbahan wala pa maorganisar. Walay mga ward o branch, walay mga misyonaryo, o walay mga temple. Walay hapit ng dungog kabahin kay Joseph Smith. O pipila, niadto kinsang nalimbasog sa pagpusupak kaniya. Karong tanawang, importanteng buhat sa Ginoong natuman pinaagi sa kamot sa iyang sulugoong Joseph. Walay pagsapayan sa pagsupak sa bato kaniya. Dili bang katumanan ni ini panagna, kusganong ebidensya sa mapanagnaong calling ni Joseph Smith? Ngadto sa bisan kinsang nagduda sa ilang pagpamatuod ni Joseph Smith o nanglimbasog uban sa sayop makalibog o bakak nga impormasyon mahitungod sa iyang kinabuhi o pangalagad. Nagdapit ako kaninyo sa paghuna-huna sa mga bunga sa daghang panalangin nga niabot kanato pinaagi sa milagrosong misyon ni Joseph Smith ang propeta sa pagpahiuli. Tungod kay Joseph usa ka propeta, ang mga pagpadayag o mga propeta dili butang lamang sa kakaraan ang adlaw sa milagro sa pananaon o pangayo o pangalagad sa mga anghel, wala mohunong. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kitang tanan adunay agianan ngadto sa gahom sa mga panalangin sa balaang priesthood. Lakip sa bunyag, sa gasa sa Espiritu Santo, o sa sacrament. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay mga panalangin o mga ordinansya sa templo, nga nagbugkos ka nato ngadto sa Diyos, naghimo ka nato nga iyang katawhan, o napakita ka nato sa gahom sa pagka-Diyos nun. Naghimo nini nga posible nga usa ka adlaw ni ana makakita sa naong sa Diyos, gani ang amahan o mabuhi. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, nahibalo kita kami niyoon, o pamilya mahinungdanon bahin sa plano sa Diyos ala sa kalipay. Naibalo kita nga pinaagi sa mga ordinansa o mga pakiksa diha sa templo ang atong minahal nga relasyon pam sa pamilya makalahutay usa ka nganturan. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay labaw sa usa ka limitado nga agianan nga sa langit. Aduna kitay dakong agianan sa mga panalangin sa kanturan. Kita mahibalo sa bugtong tinuod nga Diyos o kang Hesukristo nga pinadala. Ang kinabuhing dayon maato. Labaw sa tanan, tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay daghang mga saksi, daghang mga pagpamatuod nga si Jesucristo mao ang anak sa Diyos o ang manunubos sa kalibutan. Kita adunay dili maputol nga kadina silinaing mga saksi ni Jesucristo. Lakip sa atong propeta karon si Presidente Thomas S. Monson sa mga tigtambag sa unang kapangalunghan o sa sakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. Ngadto sa ilang mga saksi, akong idugang ang akong mapinrobsanon apan tinuod nga pagpamatuod si Jesucristo buhi og nangulo sa iyang simbahan. Si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ang priesthood og authority sa Dios ania usab sa yuta. Hinaot nga kita dili mahadlok sa pagpadayag sa atong pagsaksi ug sa atong pasalamat alang niining talagsaong propeta. Manalagna og tigpadayag sa Ginoo mao ang akong pag-ampo diha sa pangalan sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.